Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 2 Septemba mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 255 Global Radio Dar es Salaam, Nuru FM Iringa, Radio Ituri Bunia DRC, Radio Semuliki Beni DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wachambuzi na watafiti wa masuala ya migogoro nchini DRC wanawalaumu wanasiasa kuchangia katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo.
Shida inakuja hapo, wanya siasa ndio wanaingiza ile vitu yote. Bila ile kuingiza ile kisiasa hakuna shida. Watu walikuwa naikala na watu bila shida mbalimbali. Wenye siasa wanaingiza juu ya kuchonganisha tu.
Katika taarifa nyingine, wataalamu wa kilimo katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameitaka jumuiya hiyo kuhakikisha nchi zote wanachama zinakuwa na sera inayotoa nafasi kwa wakulima kuuza mazao yao bila kuwekewa vikwazo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Timu ya waangalizi wa nyuklia ya Umoja wa Mataifa Alhamisi imekamilisha ukaguzi wake wa kwanza wa usalama na ulinzi kwenye kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine, wakati mapigano kati ya vikosi vya taifa hilo na Russia vikiendelea karibu na kiwanda hicho. Mkuu wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomiki Rafael Grossi, ambaye anaongoza timu ya wajumbe 14 wa ukaguzi, amewaambia wanahabari kwamba wataendelea kuwepo kwenye kiwanda hicho cha nyuklia kikubwa zaidi barani Ulaya, bila kutoa maelezo zaidi ya hali waliokuta kwenye kiwanda hicho wakati walipokitembelea. Grossi amesema kwamba waangalizi wake walifika kwenye kiwanda hicho licha ya kuongezeka kwa harakati za kijeshi hadi walipofika huko asubuhi. Ripoti zimeongeza kusema kwamba mashambulizi yanayoendelea yalipelekea kufungwa kwa sehemu ya kiwanda hicho kabla wakaguzi kuwasili. Wakati huo, Russia imesema kwamba baadhi ya makombora ya Ukraine yalianguka mita 400 kutoka kwenye sehemu moja ya kiwanda hicho, wakati Ukraine ikilaumu Russia kwa kufanya mashambulizi kwenye mji wa kiwanda hicho. Mataifa ya magharibi yamewekea Belarus vikwazo vikali kwa madai kwamba imekuwa ikishirikiana na Russia kwenye mashambulizi dhidi ya Ukraine, wakati ikiruhusu taifa hilo kurusha silaha kutoka ardhi yake. Taifa hilo lisilo na bandari limekuwa likitawaliwa na Rais Alexander Lukashenko tangu mwaka 1994 na ni mshirika wa karibu wa Russia. Lukashenko amekuwa akiunga mkono uvamizi wa Russia kwa Ukraine, ingawa vikosi vyake havijahusika moja kwa moja kwenye mapigano hayo. Kutokana na hilo, mataifa ya magharibi yamewekea Belarus vikwazo ambavyo vimeathiri sekta zote za kiuchumi. Takriban wafungwa wa kisiasa pamoja na waandamanaji 1300 waliuawa Agosti mwaka 2020 wakati baada ya Belarus kuanza msako mkali dhidi ya watu waliokuwa wakipinga utawala wa Lukashenko. Hata hivyo, baada ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine mapema mwaka huu, waandamanaji pamoja na upinzani walijitokeza barabarani kupinga, wakati wakijitahidi kuwasaidia watu wa Ukraine. Na miili ya raia 14 na wapiganaji wanne wa kundi la wanamgambo mashuhuri Alhamisi imepatikana kwenye mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na ripoti ya maafisa wa usalama wa kieneo. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Jean-Pierre Bikilisende, meya wa mji wa Mongu Bwalu katika jimbo la Ituri, amesema miili 22 ilipatikana kufuatia mapigano kati ya kundi la wanamgambo la Kodeko na wanajeshi wa serikali ya Kongo katika mji huo. Ameeleza kwamba wapiganaji wa kundi hilo walifanya mashambulizi tangu siku ya Jumanne kwa nia ya kuwaokoa wapiganaji wenzao waliokamatwa na wanajeshi wa Kongo. Kwa wakati huu hali imedhibitiwa, amesema Bikilisende, lakini Godefroid Malabo, ambaye anafanya kazi kwenye zahanati katika mji wa Mongu Bwalu, amesema miili 17 ya raia iliyobaki ilizikwa jana Alhamisi. Shirika la habari la AFP halikuweza kuthibitisha idadi hiyo ya vifo. nalo jeshi la Kongo halikujibu ombi la AFP la kupata maelezo zaidi. Kodeko ni kundi la kisiasa na kidini ambalo linadai kuwakilisha maslahi ya watu kutoka kabila la Lendu, linachukuliwa kama kundi linalofanya ukatili kati ya zaidi ya makundi 120 ya wanamgambo yanayoendesha harakati zao katika eneo la mashariki mwa DRC lenye machafuko, na limekuwa likilaumiwa kwa mauaji kadhaa ya kikabila huko Ituri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya ndani ya Burundi imesema Alhamisi kwamba mwanamuziki mashuhuri wa Rwanda Bruce Melody amekamatwa muda mfupi baada ya kuwasili nchini humo kwa ajili ya kufanya show zake kwa tuhuma za ubadhilifu wa fedha. Mashuhuda wameliambia shirika la habari la AFP kwamba polisi waliokuwa na sare na wasiokuwa na sare walisimamisha gari la mwanamuziki huo wakati akiondoka kwenye uwanja wa ndege wa Bujumbura na kisha kumfunga pingu. Wizara ya mambo ya ndani imesema kwamba Bruce Melody bado amezuiliwa bila kutoa maelezo zaidi kwenye mtandao wake rasmi wa Twitter. Hata hivyo, ripoti zinasema kwamba huenda mwanamuziki huyo ambaye alikuwa afanye show zake Alhamisi na leo Ijumaa nchini Burundi amekamatwa kutokana na kutofika kwenye show mbili zilizokuwa zifanyike mwaka 2018 na 2021. Wizara ya mambo ya ndani ya Burundi ilifuta show hizo mbili kutokana na mzozo wa kidiplomasia kati ya Burundi na Rwanda pamoja na janga la corona lililokuwepo wakati huo. Chama tawala cha kikomunisti nchini China Alhamisi kimemfukuza kazi mchunguzi wa zamani wa ngazi ya juu kwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka, akiwa afisa wa karibuni zaidi kuondolewa kupitia kampeni inayoendelea nchini humo dhidi ya ufisadi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Liu Yangping, ambaye alikuwa afisa wa ngazi ya juu kwenye wizara ya usalama, alikutwa na hatia ya ufisadi kulingana na idara ya kitaifa ya kupambana na ufisadi. Kufukuzwa kwake kumekuja baada ya manaibu mawaziri wawili Sun Lijun na Fu Zenghua kufukuzwa kazi mwaka uliopita. Utawala wa Xi Jinping umekuwa ukiendesha kampeni kali dhidi ya ufisadi, ambao wachambuzi wanasema kwamba imempa nafasi ya kuondoa mahasimu wa kisiasa pamoja na kumaliza nguvu za makundi yao. Kiongozi huyo anatarajiwa kutoa tangazo lisilo la kawaida la kuomba kuongoza kwa muhula wa tatu wakati wa kongamano la kitaifa la chama tawala mwezi ujao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari kule inatupeleka huko DRC, ambapo baada ya uchunguzi na utafiti kuhusu vita vinavyoendelea kwa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachambuzi na watafiti wa masuala ya migogoro nchini humo wanasema wanasiasa wameonekana kuchangia kwa sehemu kubwa katika mzozo unaoendelea huko mashariki mwa nchi. Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Kufuatia mzozo wa siku nyingi usiomalizika kwa miongo kadhaa, wachambuzi pamoja na watafiti wa migogoro hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo hili la mashariki, wasema sehemu kubwa ya mzozo inatokana na wanasiasa wenyewe. Sermi Senga ni profesa kwenye chuo kikuu mjini Kalemie na mtafiti kuhusu mzozo wa Kongo kwa sasa.
Shida inakuya ako wanya siasa njo wanaingiza ile vitu yote. Bila ile kuingiza ile kisiasa hakuna shida. Watu walikuwa naikala na watu bana bila shida mbalimbali. Wenye siasa wanaingiza juu ya kuchonganisha tu na kuleta mashida kwa jinsi wao waanze kupatia pesa muile jinsi wanaosema mambo ya vita ya watu. Leo inatuletea shida sana, na watu wakati weko kule kupori wanahangaika sana. Wabantu jinsi ya kuweza kulima, hakuna tena jinsi ya kuweza kulima, tunaingia mshida nguvu sana. Ifo kuonesha watu wenye siasa waache siasa ile ya kuchonganisha.
Senga amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kupitia matatizo kutokana na mali yake, hasa madini, huku mataifa ya magharibi ikipitia kwa mataifa jirani na wanasiasa wenyewe wa Kongo.
Kitu kimoja ni kuweza kuonesha watu washanze kusikia wale wafanya siasa, kwani wale weko na kulia pesa tu mu Kongo ya wale watu, ile damu ya watu yanayomwangika. Ni watu waone, waache kusikia ile wenye siasa, wafate tu, tubakie muhusiano na tufanye kuishi jinsi tunaikalaka mkuishi bila shida.
Mzozo na machafuko ya Kongo inaendelea kushuhudiwa eneo la mashariki, Kivu kaskazini, Ituri na Kivu kusini, na sehemu moja ya Tanganyika, wananchi wakiachwa bila makazi yoyote na wengine wakibakwa na kubaki fukara. Seneta Frasini Muyumba akisema atahakikisha anatetea watu wanaoonelewa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wanawake na watoto.
Kwa mbunge pia nitaweza nikatumika vitu vyote pamoja kutetea vile vile wa raia, kutetea ndugu zetu hapa Kongo, sana sana wale ambaye hawana namna wala hawana uwezo wa kusaidiliwa na justice. Na mimi nawaza kama sana sana wamama ambaye wamebakwa na wamama ambaye wana mashida mbalimbali ya maviolence, na vile vile kutumika kwa ukweli na kwa kuheshimia ile ambayo tunaita kwa Kifaransa, kwa sababu tuko Kongo, justice yetu ya nchi.
Muyumba amesema hayo hapa mjini Kalemie, mkoani Tanganyika, mpakani na Tanzania, baada ya kuapishwa kama wakili.
Nawaza kama nashukuru sana baro ya Tanganyika, kwa sababu nilikuja hapa Tanganyika kwa sababu niko mtoto wa Tanganyika.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kalemie, Tanganyika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mataifa ya Afrika ni sharti yawe na mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanatishia miji mikuu barani humo. Hayo yamesemwa na Rais wa Gabon Ali Bongo kwenye kongamano la tatu la hali ya hewa la Afrika kwenye mji mkuu wa taifa hilo wa Libreville. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Bongo ameongeza kusema kwamba maafisa wa Afrika pamoja na wataalamu wengine wanahitaji kupasa sauti zao wakati wa kongamano la 27 la Umoja wa Mataifa litakalofanyika Misri mwezi Novemba. Kongamano la wiki moja la Gabon limewaleta pamoja zaidi ya maafisa 1000 wa serikali pamoja na wadau wengine wa mabadiliko ya hali ya hewa. Kongamano hilo linafanyika wakati Afrika inakabiliana na majanga kadhaa ya kimazingira kama vile ukame kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika, dhoruba ya mchanga pamoja na joto kupita kiasi kwenye eneo la Sahel, pamoja na mafuriko na vimbunga vingine katikati, kusini na magharibi mwa Afrika. Na jaji wa serikali kuu hapa Marekani Alhamisi ameahirisha kutoa uamuzi wa ombi la rais wa zamani Donald Trump kuruhusu tathmini huru ifanyike kwa rekodi za nyaraka zilizochukuliwa kwenye nyumba yake ya kifahari jimboni Florida na maafisa wa FBI wakati wa upekuzi wa mwezi uliopita. Mawakili wa Trump wiki iliyopita walimuomba jaji Eileen Cannon kutoka mahakama ya Florida ateue mkaguzi huru ili kutathmini iwapo nakala zilizochukuliwa kwa Trump zilikuwa na taarifa muhimu za serikali kuu. Hata hivyo, wizara ya sheria ilipinga ombi hilo ikisema ilifanya tathmini yake na kwamba kumshirikisha mchunguzi huru kutahujumu uchunguzi uliofanyika tayari. Zaidi ya nakala 100 muhimu zilipatikana kwenye nyumba ya kifahari ya Mar-a-Lago baada ya upekuzi kufanywa na maafisa wa FBI kufuatia idhini ya mahakama. Uchunguzi bado unaendelea ili kutathmini namna nakala za umma zilivyoishia kwenye mikono ya Trump baada ya kuondoka ofisini.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Arusha, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Sunrise. Watafiti na wataalamu wa kilimo wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameitaka jumuiya hiyo kuhakikisha nchi zote wanachama zinakuwa na sera inayotoa nafasi kwa wakulima kuuza mazao yao bila kuwekewa vikwazo, hatua itakayowavutia kuongeza uzalishaji hasa wa mazao ya chakula ambayo yanahitajika kwa kiasi kikubwa katika nchi hizo. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Arusha, Asiraji Mufungi.
Watafiti hao waliokutana jijini Arusha, Tanzania, kwa lengo la kujadili vikwazo vya muda mrefu vinavyoendelea kuandama wakulima, kikiwemo cha kukosa uhuru wa kuuza mazao yao. Wamesema vikwazo hivyo vinasababisha washindwe kumudu gharama za uzalishaji katika kilimo, hasa wakati huu ambapo kuna mabadiliko ya tabia ya nchi. Mtaalamu kutoka shirika lisilo la kiserikali la Asereka linalosaidia wakulima katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, Bi Julian Burungi, Amesema licha ya ushirikiano wa nchi za Afrika Mashariki kuwa na tija, bado haujaweza kuwasaidia wakulima haswa kupata masoko ya mazao yao wanayozalisha, tatizo linalochangiwa na kwa kiasi kikubwa na tofauti za sera miongoni mwa nchi moja na nchi nyingine.
We are able to put our minds together and discuss the challenges that are affecting cross-border trade within Eastern Africa.
Kuna uwezekano wa kuwa na mtazamo wa kutuwezesha kujadili kwa pamoja matatizo na vikwazo vinavyokwamisha biashara katika mpaka ya nchi za Afrika Mashariki na ya Kati.
Especially with a view of improving the access to market information.
Na kubwa zaidi ni kuimarisha upatikanaji wa taarifa za masoko ya kibiashara.
We want to be able to come up with an action plan.
Kwa upande wake, Dr. John Recha kutoka Kenya amesema asilimia kubwa ya nchi za Afrika Mashariki zinatumia nguvu kubwa kushughulikia udhibiti wa mazao ya wakulima, huku wakitumia nguvu kidogo kuwawezesha wakulima kuzalisha.
Kwa wakati huu, nguvu zinazotumika kuwasaidia ni chache kidogo kuliko zile nguvu zinazotumika kwa ajili ya kuweza kuweka zile barriers. Tupunguze hizi barriers zilizopo, alafu zile nguvu za kuwasaidia wakulima ziweze kuwa nyingi kidogo. Utapata kwamba ufanisi utakuwepo na kutakuwa na faida nyingi kwa wakulima. Maisha yatakuwa mazuri zaidi kwa wakulima wetu kwa sababu wanategemea kilimo.
Mujibu wa wataalamu hao, licha ya baadhi ya nchi kama Tanzania kuwa na sera zinazoweza kusaidia wakulima kunufaika na mazao yao, bado kuna urasimu mkubwa unaoendelea kusababisha wakulima kutonufaika na mazao yao.
Ili uweze kuuza nje ya nchi ni lazima kwanza uwe na kibali cha kuuza. Serikali imetupa nafasi ya kuuza na tumekuwa tunauza, lakini tunapitia changamoto ndogo ndogo sasa za upatikanaji wa vibali na leseni. Inaweza kukuchukua muda miezi miwili unahangaika kupata leseni ili upate kibali cha kwenda kuuza nje. Ingawaje soko ni huru na serikali imeacha uhuru.
Licha kuwepo kwa juhudi zinazofanywa na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuondoa vikwazo vya kibiashara miongoni mwa nchi wanachama, changamoto bado ni kubwa, haswa kwa wakulima wanapotaka kuuza mazao yao kutoka nchi moja kwenda nyingine, tatizo linalochangiwa na kila nchi kuwa na sera yake. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asraji Mvungi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, kamati ya ufuatiliaji ya Umoja Mataifa inazitaka nchi za Benin na Zimbabwe kushughulikia madai ya ubaguzi dhidi ya wachache na makundi yaliyotengwa katika nchi zao. Kamati hiyo ilitoa matokeo wiki hii kuhusu maendeleo katika nchi saba ambazo rekodi zao zilikuwa zinakaguliwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Slain anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kamati ya Umoja wa Mataifa kutokomeza ubaguzi wa rangi ilielezea masikitiko yake kwamba mpango wa kitaifa wa Benin wa utekelezaji wa ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wageni na kutovumiliana umetekelezwa kwa kiasi tangu ulipopitishwa hapo mwaka 2014, wakati ubaguzi na matamshi ya chuki yakiwa yamekithiri haswa dhidi ya albino. Kamati ilisema ni watu wachache wamelalamika rasmi kuhusu uhalifu huo. Mwanachama wa kamati ya Pansi Tlakula alikisia kuwa huenda ni kutokana na ukosefu wa ufahamu wa masuluhisho ya mahakama yanayopatikana, ukosefu wa imani katika mfumo wa haki au woga wa kulipizwa kisasi kwa upande wa waathirika. Alisema albino wanaathiriwa zaidi na ubaguzi unaoenea katika jamii.
In our interactive dialogue with Benin, the committee raised concerns.
Katika mazungumzo yetu na Benin, kamati iliibua wasiwasi kuhusu ripoti kwamba albino mara nyingi hushambuliwa sana kimwili, kunyanyapaliwa na kubaguliwa kutokana na imani zinazohusiana na uchawi wa rangi ya ngozi.
Kamati hiyo iliitaka Benin kuchukua hatua madhubuti za kuwalinda albino dhidi ya tabia hiyo mbaya na kuhakikisha wanapata fursa sawa ya kupata elimu, afya na ajira. Kuhusu Zimbabwe, kamati hiyo ilisema imefurahishwa sana na hatua chanya zilizochukuliwa na serikali kutekeleza mkataba wa kutokomeza ubaguzi wa rangi. Hata hivyo, Tlakula alikuwa alisema kwamba kamati hiyo imesikitishwa na taarifa kwamba vitendo vya kikatili vilivyofanywa wakati wa vurugu za Gurarahundi miaka 1980 vinaendelea kuwa chanzo cha mivutano ya kikabila. Takriban watu 20,000 wanaozungumza Kindebele waliuawa katika majimbo ya Matabeleland na Midlands na vikosi vya serikali katika miaka 1980. Tlakula alisema waathirika wengi wana kiwewe. Alisema kamati ina wasiwasi kuwa wanaozuiliwa na vyombo vya dola kushiriki katika shughuli za maombolezo pamoja na kumbukumbu.
It urged Zimbabwe to take measures to ensure that mourning and commemorative activities can be conducted without restrictions.
Iliitaka Zimbabwe kuchukua hatua kuhakikisha kwamba shughuli za maombolezo na ukumbusho zinaweza kufanywa bila kikwazo au vitisho. Pia ilitoa wito kwa chama cha serikali kuhakikisha kuwa tume ya kitaifa ya amani na maridhiano inatimiza majukumu yake ili kutoa jukwaa la kuendeleza ukweli wa umma baada ya mzozo.
Kamati hiyo pia ilikosoa ubaguzi ulioenea dhidi ya watu wanaofanya kazi katika sekta isiyo rasmi ama vibarua wa nyumbani, ikibainisha kuwa wengi ni wanawake weusi ambao wanakabiliwa na mishahara duni na wanafanya kazi katika mazingira ya kudhalilisha utu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa waliomba Zimbabwe kurekebisha sheria zake za kazi ili kutokomeza ubaguzi wa misingi ya rangi, tabaka pamoja na jinsia.
VOA mitaani.
Kumekuwepo na mitazamo tofauti juu ya swala la kuchukua video au picha pale mtu anapokuwa akitoa msaada kwa watu wenye uhitaji, sawasawa iwe msaada wa chakula, mavazi, pesa na mengineo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda amezungumza na jamii na hivi ndivyo ambavyo inavyolitazama jambo hilo. Ni katika makala ya VOA mitaani.
Kwa jina yangu naitwa Jamaika. Mimi kwa maoni yangu nikionelea si vema ukajipiga picha na mtu mwenye ako na shida kwa ulimsaidia. Kwa sababu tukienda kimaadiko, fanya kitu mzuri, wacha Mungu akaone ili akakubariki. Lakini usiende kumweka mtu kwa mitandao kuwa ulimsaidia. Hiyo ina maana kuwa umeshajiripa.
Kwa majina naitwa Gladys Oinena. Okay, sawa, kwa mfano ukimsaidia dadako ama kakako pale ukimpata anahitaji msaada, unaweza ukamsaidia. Kupiga picha si kwamba ulikuwa unataka kujionyesha, ila huwa tu inalingana. Ile unamtia mwingine motisha ile kwamba kusaidia ni vizuri, na unaweza pata mwenzako pia ako na shida na umsaidie pia. Kwa hivyo naona ni vizuri.
Au kwa mfano watoto yatima, umeenda umetoa msaada kwao, ni watu ambao tunajua wana matatizo maalum, yani wengine wanaonekana wazazi hawana uwezo. Umefanya nao jambo au umekula nao chakula, umewapa msaada, ukapiga picha alafu ukaposti kwenye page au website fulani, ile mimi naichukulia katika positive way kwamba unawahamasisha watu wafanye kitu kama kile ambacho wewe umekifanya, kuwasaidia watu kama wale. Sione kwa picha hiyo, sione kama ni udhalilishaji.
Unapotoa wanasema kwanza kutoa ni moyo. Sasa tunapozungumzia kutoa ni moyo, ni kwamba unapokuwa umsaidia mtu, unamsaidia kwa nia njema, kwamba unamsaidia kwa sababu mtu mhitajika. Lakini unapokuwa unamsaidia mtu ukampiga picha, ukaandika jina lake, alafu baadaye ukaanza kutoa katika vyombo vya habari, hiyo sio sadaka na hiyo sio msaada.
Naitwa Solina. Kweli kabisa ni sahihi, sababu kuna watu watasaidika na itasaidia watu wengine kujua kile wanapaswa kufanya pia waweze kutambulika katika jamii.
Yaani si sawa, kwa sababu ni kumdhalilisha huyo mtu, na ni sawa pia, labda inaweza kuwa ni kuhamasisha watu ili waweze kutoa, yaani waige mfano wako.
Hiyo kwanza sio kwamba umemsaidia, hiyo ni kwamba kwanza umemdhalilisha na umetumia kwa lengo lako wewe, labda mama ulikuwa na lengo fulani Kwa hivyo umemkopa mtu ambaye ulikuwa unamtafuta, umemtumia kama chambo cha kwamba nilikwenda nikatoa, na sasa hatuwezi kujua ni yako ilikuwa ni nini. Labda wewe pia kuna watu ambao walikwambia tafuta watu walikuwa wenye mahitaji, basi tuletee. Sasa unapokuwa tena unaanza kupiga picha afu unapeleka kwenye mitandao, hiyo sio kusaidia. Hiyo ni kuna moja udhalilishaji, na namba mbili inakuwa ni kutafuta umaarufu, na namba tatu labda ni njia utapeli tu.
Actually unauliza mtu kama unaweza kuwa na shida yoyote nikikuchukua picha ama nikichukua video ile alafu niposti mahali fulani. Akisema ndio, basi unaweza ukafanya vile. Basi akikataa, unafaa uache.
Kwa majina naitwa Lucy. Unaweza una confirm tu hao wengine, kuna wengine wanahitaji msaada. Sio kupiga picha kuonyeshana umesaidiana. Unafaa msaidie tu vile umeofa kumsaidia.
Naona ni vema ukatanga ukajipiga picha ama ukajichukua video na mtu ako na shida wakati unamsaidia. Kwa sababu ukiweka kwa mtandao, watu wengine wanapata kukutafuta na pia kusaidia huyo mtu.
Majina naitwa Yusuf Saidi. Swala hili lina njia mbili. Kuna wakati inakuwa ni vizuri na inafaa, na kuna wakati inakuwa si vizuri. Kama mtu atakuwa anapiga picha kwa lengo la kuhamasisha wengine tuwe wepesi wa kusaidia watu ambao wana hali ngumu, ni swala zuri na inapendeza, na kweli nakuta ina faida. Baadhi ya wakati ukifanya hivyo, wengine wanahamasika kusaidia wengine ambao wana hali za chini. Ama kama ni lengo kumdhalilisha yule ambaye hana kitu, dunia nzima ifahamu kama umemsaidia, hii inakuwa sio nzuri na haipendezi.
Na hadi hapa kwa leo ndo nafikia mwisho na maoni hayo tofauti ya wachangiaji juu ya swala la mtu kupiga picha au kujirekodi wakati atoapo msaada kwa watu wenye uhitaji. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, VOA Mitaani.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Timu ya waangalizi wa nyuklia ya Umoja wa Mataifa Alhamisi imekamilisha ukaguzi wake wa kwanza wa usalama na ulinzi kwenye kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine, wakati mapigano kati ya vikosi vya taifa hilo na Russia vikiendelea karibu na kiwanda hicho. Mkuu wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomiki Rafael Grossi, ambaye anaongoza timu ya wajumbe 14 wa ukaguzi, amewaambia wanahabari kwamba wataendelea kuwepo kwenye kiwanda hicho cha nyuklia kikubwa zaidi barani Ulaya. Mataifa ya magharibi yamewekea Belarus vikwazo vikali kwa madai kwamba imekuwa ikishirikiana na Russia kwenye mashambulizi dhidi ya Ukraine, wakati ikiruhusu taifa hilo kurusha silaha kutoka ardhi yake. Taifa hilo lisilo na bandari limekuwa likitawaliwa na Rais Alexander Lukashenko tangu mwaka 1994. Na ni mshirika wa karibu wa Russia. Miili ya raia 14 na wapiganaji wanane wa kundi la wanamgambo mashuhuri Alhamisi imepatikana kwenye mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na ripoti ya maafisa wa usalama wa kieneo. Wizara ya mambo ya ndani ya Burundi imesema Alhamisi kwamba mwanamuziki mashuhuri wa Rwanda Bruce Melody amekamatwa muda mfupi baada ya kuwasili nchini humo kwa ajili ya kufanya show zake kwa tuhuma za ubadhilifu wa fedha. Washuhuda wameliambia shirika la habari la AFP kwamba polisi waliokuwa na sare na wasio na sare walimsimamisha au kusimamisha gari lake wakati akiondoka uwanja wa ndege wa Bujumbura. Chama tawala cha kikomunisti nchini China Alhamisi kimemfukuza kazi mchunguzi wa zamani wa ngazi ya juu kwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka, akiwa afisa wa karibuni zaidi kuondolewa kupitia kampeni inayoendelea nchini humo dhidi ya ufisadi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Liu Yangping, ambaye alikuwa afisa wa ngazi ya juu kwenye wizara ya usalama, alikutwa na hatia ya ufisadi kulingana na idara ya kitaifa ya kupambana na ufisadi. Kufukuzwa kwake kumekuja baada ya manaibu waziri wawili Sun Lijun na Fu Zingua kufukuzwa kazi mwaka uliopita. Mataifa ya Afrika ni sharti yawe na mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanatishia miji mikuu barani humo. Haya amesemwa na rais wa Gabon Ali Bongo kwenye kongamano la tatu la hali ya hewa la Afrika kwenye mji mkuu wa taifa hilo wa Libreville. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Bongo ameongeza kusema kwamba maafisa wa Afrika pamoja na wataalamu wengine wanahitaji kupasa sauti zao wakati wa kongamano la 27 la Umoja wa Mataifa litakalofanyika Misri mwezi Novemba. Jaji wa serikali kuu hapa Marekani Alhamisi ameahirisha kutoa uamuzi wa ombi la rais wa zamani Donald Trump kuruhusu tathmini huru ifanyike kwa rekodi za nyaraka zilizochukuliwa kwenye nyumba yake ya kifahari jimboni Florida na maafisa wa FBI wakati wa upekuzi wa mwezi uliopita.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.